Pedro, exato.
Hæstvirtu forseti, við greiðum hér atkvæði frumvarp breytingar á lögum húsnæðissamvinnufélög nr. 66 frá 2003. Og eins og framkom í umræðinni hér í gær málið, þá málið unnið við mikilli sátt innan háttvirtrar velferðarnefndar. Hér greiðum við atkvæði fjölda breytingartillagna, margar hverjar í mörgum liðum. Það öll velferðarnefnd sem stendur saman að öllum breytingartillögum málið og nefndaráliti. Og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka enn og aftur háttvirtum þingmönnum inn í háttvirtri velferðarnefnd fyrir mikla og góða vinnu við þetta mál. En frumvarpi þessu ætlað að auðvelda húsnæðissamvinnufélögum að starfa á Íslandi, en mikilvægt að markmið með rekstri slíkra félaga sé að flesti geti búið við öryggi í húsnæðismálum og jafnræði ríki meðal félagsmanna þeirra við kaupa búseturétti.